Kapitola 40. Konec roku se na táboře slavil bez okázalého veselí. Po bohoslužbě k svátku narození Ježíše Krista se lidé rozešli domů. Večeře byly všude skromné. Když Jošt se svou ženou usedl k míse s malou porcí prosné kaše, sdělila mu Margareta, že má pro něj dárek. Opravdu, rozzářil se, už jako kluk měl dárky rád. Otec jim je dával podle tradice předků už na svatého Mikuláše. Jenže svátky svědců kališníci neuznávali a mnozí proto začali obdarovávat své děti až na narození páně. Opravdu, potvrdila trochu ostýchavě. Uchopila jeho dlaň a položila si ji na břicho. Jož to by chvíli trvalo, než mu to došlo. Na okamžik nevěděl, co říci. Margareta ho zkoumavě pozorovala. Čekala, jak se rozhodne. Mnozí kališníci vyhnali své manželky pro neplodnost, to víra připouštěla. Ona si o utrakvismu mnoho iluzí nedělala, ji vychovali ve víře jiné. I když si ji Jošt vzal za manželku, mohlo se to rázem zvrtnout. Ani o něm si nedělala mnoho iluzí. Na táboře viděla až příliš špatného, aby se cítila neustále ohrožená. Pokud by se mu něco nelíbilo, mohl jí klidně vyhnat pro její plodnost. Bránila se otěhotnění, jak jen mohla, ale nakonec to neuhlídala. A vlastně, proč ne? Odpověděl po chvilce přemýšlení. Je mi 50, ale starý nejsem. Abraham měl syny ve 100 letech, nebo možná ještě později. Až ho porodíš, vychovám ho. A když to nebude syn? Jošt se zarazil. Pak velkoly se prohlásil. Věšet se proto nebudu. Jednoho syna už mám, snesu i dceru. Pak se na Margaretu starostlivě zadíval a skoro něžně dodal. Hlavně, aby se tobě nic nestalo. Budu se modlit, aby porod proběhl co nejsnáze. Tohle ji potěšilo, že div nezačala slzet. Už dlouho jí něco tak pěkného neřekl. Věděla, že bude na tyhle Vánoce vzpomínat celý svůj život. Během zimních měsíců jí rostlo břicho, ale cítila se dobře, i když to měl být její první porod a zkušenější ženy jí varovaly, že ten bývá nejtěžší. Zvláště, když už není nejmladší, vždyť jí bude 23 let. Porodní bába spočítala, že by se to mohlo narodit někdy kolem Velikonoc. Památka na ukřižování a zmrtvých vstání Ježíše Krista připadala v tomhle roce na konec měsíce dubna. Zatracená práce, rozčiloval se Jošt, když se asi týden po masopustu vrátil domů. Za 2 dny chce Prokop Holý vytáhnout na rejsu do německých zemí. Já mám jet taky. Ale to je snad dobře, ne? Špitla. Pokaždé přece přivezeš slušnou kořist a zásoby jídla na táboře docházejí. Jenže nebudu s tebou, až se to narodí, odpověděl prostě. O mě se neboj. Hlavně ty si dávej pozor, Jošte. Ať si zase nezlomíš nohu nebo něco jiného. Starat se o dítě a ještě o tebe, to bych asi nezvládla. Budu se za tebe modlit, zabručel. Neměl podobné hovory rád. S Margaretou se však rozloučil, jak se patří, a dokonce jí do ucha pošeptal, že jí miluje. To udělal naposledy při svatební noci. A tomu ještě poradil kněz, který je oddával. Jošt velel houfci 300 cepníků a sudličníků. Mezi hejtmany se v poslední době vedl boj především o to, kdo bude velet jízdním oddílům. Ty mívali menší ztráty a rychleji se dostali ke kořisti. V čele jízdy stávali obvykle urození mužové, kteří se honosili rytířským titulem. Jožce mezi ně nikdy necpal. Jeho bojovníci to věděli, byl jedním z nich a proto si rozuměli. Tentokrát s nimi Jošt nežertoval jako obvykle, kráčel vedle vozu a byl většinou zamlklý. Hlavou se mu honily pochybnosti, kterým nerozuměl, ale nedokázal se jim bránit. Stále častěji se vracel k otázce, proč je vlastně na tomto světě. Bůh přece stvořil lidi k obrazu svému. Měl by tedy žít především pro spásu své duše. A to znamenalo nehřešit. Jenže on v životě zabil tolik lidí, že by to už nikdo nespočítal. Stvořil ho tedy Bůh proto, aby zabíjel? Teď se mu narodí dítě. Svá dvojčata vychoval špatně. Dcera ztratila rozum a zemřela mezi Adamity. Syn Jindřich si vedl sice dobře, ale také zabíjel. Co pak Bůh chce, aby po světě chodili jen lidé s mečem v ruce? Jak se doslechl, začalo se jednat o míru. Na táboře o něm, ale nechtěl nikdo ani slyšet. Někteří se obávali, že by kvůli němu museli zradit svou víru, ale bylo hodně těch, kteří nechtěli mír proto, že se neuměli živit jinak než jako bojovníci. Jošt si s hrůzou uvědomil, že k ním patří i on. On by nikdy v životě nedokázal stát za pluhem a orat pole, nebo sedět na verpánku a šít škorně. Kdyby zavládl mír a on by nemohl čas od času uloupit něco k jídlu, z čeho by žila jeho rodina a dítě, které se má narodit. Trápilo ho to tak, že se mu z toho chvílemi div nerozskočila hlava. Nakonec se svěřil několika přátelům. Stejně nebylo po cestě co dělat, dokud se nedostanou do Míšeňska. A tak se za chůze přeli, zda je pro tuhle zemi mír vůbec k něčemu dobrý. Většina jeho houvce se klonila k přesvědčení, že by je mohl v tuhle chvíli poškodit. Ano, jednou ať mír je, ale teď ještě ne. Pokud celý křesťanský svět nepřijme naše čtyři artikuly, budeme bojovat, vykřikoval výhrůžně Ondřej Keřský z Řimovic. Vedl sice houfec jezdců, ale protože měl dům v táboře na Rinku vedle Joštova, často putovali spolu. Za dlouhá léta se stali přáteli a Ondřejova manželka slíbila, že v těžké hodině jeho Margaretě pomůže. Jsou kališníci, kteří mír podporují, upozornil s povzdechem starý Křelina. Jeho bratr byl byřicem na Starém městě pražském a občas si po povoznících posílali listy. Oba totiž uměli číst a psát, protože se měli stát řeholníky. Ale z kláštera utekli jako jedni z prvních ještě za času krále Václava. Zasvěceně dodal. Pražané jsou z pozvání do bazilie nadšení. Je to šelmovství a naše bratry tam ošidí, okradou a možná zabijí. Stejně jako to udělal Zikmund Janu Husovi, káral Pražany Ondřej Keřský z Řimovic. To by byla ještě ta lepší možnost, ušklíbl se starý Křelina. Alespoň by byl důvod pokračovat v boji. Ale co když se s papeženci dohodnou? Pokud papeženci přijmou naše čtyři artikuly, pak jsme nebojovali marně, nadhodil Outrata a zbožně se pokřižoval. Pocházel z vesnice, býval podaným pánů z Rožmberka a na rozdíl od většiny ostatních žil jen pro boj za pravdu evangelií. Na táboře si nenašel ženu a bydlel stále ve stodole před hradbami jako před 10 lety, kdy se město na Hradišťku zakládalo. Jistě, to by bylo nejlepší, souhlasil Ondřej Keřský z Římovic, i když z výrazu tváře bylo zřejmé, že v něco takového nevěří. Ale do té doby musíme zabít každého, kdo se bude naší pravdě protivit. Tentokrát se k táboritům nepřidali sirotci Ani Pražané. To ale Prokopa Holého netrápilo. Měl sebou několik tisíc bojovníků a více než stovku vozů a to pro jeho záměry bohatě stačilo. Neobával se, že by se setkal s větším odporem. Zkušenosti posledních let naučili německé rytíře, aby se českým kališníkům raději vyhýbali, pokud si chtěli uchovat alespoň holé životy. Tahle rejsa měla naplnit prázdné táborské sýpky, ale měla ještě jeden cíl. Houfce Prokopa Holého postupovali rychle, průsmykem přešli zasněžené Krušné hory do Míšeňska, ale nikde se nezdržovali a pokračovali dál na sever. Vůbec nestráceli čas obléháním hradů nebo měst. Každý den sice vydrancovali vesnice v blízkosti cesty, ale to stačilo jen k tomu, aby boží bojovníci nehladověli. Vozy určené na uložení kořisti zůstávaly prázdné. Někteří hejtmani začali reptat, ale Prokop Holý je rychle umlčel. Naším cílem je tentokrát Braniborsko, vykládal. Své houfce vedl k Lipsku, odkud chtěl pokračovat na Berlín. Žijí tam v míru už moc dlouho. Lidé mají plné sýpky a ani je nenapadne ukrývat své cennosti. Nejsou na to prostě zvyklí, neumějí to. A pokud vím, ani všechna braniborská města nejsou opevněná tak dobře jako třeba v Lužici. Jsou tam i taková, která dokonce nemají ani kamenné hradby. Čeká nás dobrá kořist, ale musíme pospíchat, než proti nám shromáždí vojsko. Tomu jeho hejtmani rozuměli. Prokopovi Holému šlo ve skutečnosti o něco jiného. V Chebu se připravovalo jednání, které mělo určit podmínky pro disputaci o čtyřech artikulech v Bazileji. Vyslance koncilu měl vést braniborský kurfiřt Fridrich. Prokop Holý mu chtěl ukázat, že by měl mít osobní zájem na dohodě s kališníky, pokud nechce, aby škody v jeho zemi byly podstatně vyšší. Chtěl mu pohrozit, jemu i celému křesťanskému světu. Jeho vzkaz byl jasný, z Čechy prostě musíte počítat. Těžko budeme před koncilem hájit své evangelické poslání, pokud budeme za sebou nechávat jen spálenou zem, zlobil se Markolt ze Zbraslavic, jeden z vlivných táborských kněží, který houfce natažení doprovázel. Prokop Holý ho považoval za svého spojence, protože na rozdíl od většiny ostatních, on s ideou míru souhlasil. Proto mu na jeho názory záleželo. Jsme bojovníci, odmítl mrzutě jeho výtky. Jistě jsme bojovníci, ale boží. Od křižáků se lišíme tím, že bychom měli všude šířit nikoli strach, ale naději ve spasení. Máš samozřejmě pravdu, připustil Prokop Holý. Seděli v jeho stanu a hovořili důvěrně mezi čtyřma očima. Proto si mohl dovolit souhlasit s jeho názorem. Před ostatními hejtmany by však nikdy neustoupil. Měl pověst tvrdohlavého muže, stejně jako ji mýval Jan Žižka. Jenže jinak se houfcům velet nedalo. Natáhl ruku a z misky si vzal sušenou křížalu. On sám hladem netrpěl a jeho nejbližší rovněž ne, na dobré jídlo si vždycky potrpěl. Než ji ale strčil do úst, dodal. Máš pravdu, ale co s tím? Měl bych jistý nápad, stišil Markolt ze Zbraslavic hlas. Měl široký, mírně zarudlý obličej, baňatý nos a bledé, nevýrazné oči. Musíme celému křesťanskému světu ukázat, že se nás musí bát jen ti, kteří se nám postaví se zbraní v ruce. S těmi se nemilosrdně vypořádáme. Ale křesťané, kteří chovají v srdci lásku a mír, ti se nás obávat nemusí.
Tak to opravdu je. Jenže papeženci tohle nikdy neuznají.
Dokážeme jim to. Musíme během naší rejsy provést něco, o čem se bude hovořit ještě po létech. Něco, aby se v očích všech křesťanů objevily slzy dojetí.
Máš určitě nějaký plán. Jsem s ním. Za chvíli začíná porada hejtmanů. V Naumburgu mám přítele z doby studií. Dnes je tam děkanem. Navštívím ho a sdělím mu, že na něj táhnou naše houfce. Je to oklika, která nás zdrží. Naumburg má kamenné hradby. Nemáme čas ho obléhat, taky nebudeme. Navrhnu mu, aby tě město požádalo o milost. Až přitáhneme před hradby a začneme připravovat obléhání, otevře se brána a z ní vyjde procesí. V čele půjde můj přítel a za ním všechny malé děti z města, v bílých košilích kajícníků. Zrovna začínají kvést sněženky, každé ponese v ruce kytičku. Děti pokleknou před tebou a ve jménu Kristovy lásky požádají o milost. Ty jim ji samozřejmě dáš. S tím nebudou hejtmani souhlasit. I když to vypadá pěkně, nedokážu jim zabránit, aby nevtrhli do města, když už se brána otevře. Budou jako obvykle drancovat. Mají na to právo. Město samozřejmě zaplatí výkupné za mír. To procesí bude navíc. Za to ovšem nebude muset Naumburg platit tolik jako jiná města. Jsem si jistý, že na tohle přistoupí. Prokop Holý si vzal ještě jednu křížalu, žvíkal a přemýšlel. Sladké mu pomáhalo soustředit se. Nakonec plán přijal. Vozy táborských houfců byly už skoro plné zásob. Ale jiné kořisti mnoho nebylo. Jen 4 truhlice stříbrňáků, které jim vyplatila města za to, že se jim houfce vyhnuli. Peníze zůstávaly ve prospěch obce. Z nich ozbrojenci neměli nic. Pro ně bylo kořistí to, co získali ve městech při drancování, jenže během téhle rejsy žádné bohatší nedobyli. Mnozí se proto bouřili, když Prokop Holý před hradbami Herzbergu oznámil, aby strhli ležení, že se vydají zpátky. Tohle město bohaté bylo a nemělo takové opevnění, aby se přes ně zkušení táborští bojovníci nedokázali během několika výpadů dostat. Místo toho přijal Prokop Holý od městské rady výkupné. Zvláště Václav Tvaroch a slánský hejtman Zikmund z Vranova kleli, že je to zrada. Ale nahlas se to říci neodvážili. Prokop se až příliš zamiloval do jednání s koncilem, zlobil se Václav Tvaroch, když se houfce vydali zpět k zemské hranici. Hejtmani muže hnali, že je třeba spěchat. Není všem dnům konec, bratře, mírnil ho Zikmund z Vranova. Byl starší a rozvážnější. Postavení slánského hejtmana mu zaručovalo v táborských houfcích značný vliv, protože město bylo baštou proti Pražanům i sirotkům. On osobně podporoval raději Jakubka z Vřesovic, který táborské zájmy neohrožoval ani v nejmenším. Jakmile kališnické vojsko překročilo pod horou svatého Šebestiána Krušné hory, odpojil se Prokop Holý a s nevelkou družinou zamířil chvatně do Chebu. Teprve u Ohře se vojsko rozešlo a jednotlivé houfce pokračovali domů samostatně. Táborité sice vezli na vozech kořist, ale nedalo se předpokládat, že by je někdo přepadl. Momentálně vládlo v zemi příměří. Jošt spěchal, ale ostatní také. Většina se těšila domů. Putovat bez vyhlídky na kořist nikoho příliš nebavilo. Právě když na stráních nad Lužnicí začaly kvést stromy, dorazili houfce do tábora. Jošt kývl na své muže a hnal se na rynek. Už z dálky viděl, že okenice jsou otevřené a v patře se větrá. Oddechl si. Tohle byl zvyk jeho ženy. Našel jí ve dvoře za domem, právě krmila slepice. Šat jí volně splýval podél těla. Břicho zmizelo. Je to syn? Vyhrkl, sotva se po něm ohlédla. Nepatrně se usmála, došla k němu a objala ho. Sevřel ji v náručí. Byla vláčná a vlasy jí vonily rozmarínem. Zřejmě se ráno koupala. Chvíli se mu dívala do očí, ale teprve, když jí zlíbal, odpověděla. Ne, Jošte, není to syn. Takže dcera, odpověděl, ale snažil se, aby to znělo co nejněžněji, i když mu to moc nešlo. Ani dcera ne, odpověděla vesela. Zatraceně, zaklel, neskrýval netrpělivost, neměl na žertování náladu. Margareta to pochopila, sklopila provinile oči k zemi a rychle dodala. Není to syn, ale dva synové. Ty totiž umíš asi jenom dvojčata. Dva synové, vykřikl okouzleně, zvedl ji do náručí a roztočil ji, až leknutím vypískla. Teprve, když ji postavil na zem, dodala. Ten, co ze mě vyšel první, se jmenuje Jošt, jak jsme se dohodli. Ale bylo třeba pokřtít nějak i toho druhého. O tom jsme spolu nemluvili. Byla jsem bezradná. A proto kněz navrhl, abych druhého pojmenovala Prokop, po našem slavném hejtmanovi. Zlobíš se? Vůbec ne, odpověděl pobaveně. Holý není jediným Prokopem v křesťanském světě. Tak se taky jmenoval můj otec a rovněž děd, zakladatel rodu. A po něm se jmenuje i náš syn. Jsi úžasná. Kdy se naše děti narodily? Chvíli počítali na prstech, ale nakonec se shodli, že to bylo téhož dne, kdy Prokop Holý ušetřil město Naumburg, protože jako stoupenec Kristova odkazu vyslyšel prosby dětského procesí.